djákninn á Myrká. Í fyrri daga var djákninn á Myrká í Eyjafirði. Ekki reyði skytið hvað hann hét. Hann var í þingu við konu sem Guðrún hét. Hún átti heima á Bægisá, hinum megin Hörgár og var þjónustúlka prestsins þar. Djákninn átti hest Gráfoksóttan og kallaði hann Faxa. Sinni var svo til litlu fyrir jól. Að djáknin fór til Bægisáar til að bjóða Guðrúnu til jólagleði að Myrká og fylgjenni til gleðinar og aðfangadagskvöld jóla. Þegar hann kom til Hörgár hafði hún rutt sig. Hann riði því fram með henni uns hann kemur fram á móti Saurbæ, næsta bæ fyrir þetta Myrká. En þar var brú á onni. Djáknin riður á brúna en þegar hann er komin á honum með því brest úr niður en hann fór í ána. Morgunin eftir, þegar bóndin á þóknavöllu reisir rekki, sér hann djáknar ekki nöðrendan. Á nesinu framanverðu. Fer bóndin þegar til Myrkár og segir tíðindin. Djáknar var mjög skattur á höfðinu aftanverðu að vísjaka er hann fannst. Var hann svo fluttur heim til Myrká og grafin vikuna fyrir jólin. Á aðfangadaginn var við að stiltara og Guðrún fór að búa sig og þegar hún var vel á veg komin með það heyrði hún að það var barið. Fór þá önnu kona til dyra sem hjá henni var en sá engan úti enda var hvorki bjart né myrt því tungl óði skýjanum og dró ýmist frá eða fyrir. Þegar stúlka þessi kom inn aftur og kvaðst ekki hafa síðan eitt, sagur hún, til mín mun leikur skal gjörður og skal ég vísu útganga. Var hann þá albúin, nema hann aftur þetta að fara í hempuna, tók hún þá aðra ermina en freyði hinni erminni fram yfir öxlina og hélt svo í hana. Þegar hún kom út sá hún Fax að standa fyrir dyrunum og mann hjá er hún ætlað að væri djákninn. Hann tók Guðrúnu og setti á bakið og setti síðan sjálfur á bak fyrir framan hana. Röðu þau svo hríð að þau töluðust ekki við. Nú komu þau til Hörgár og var henni skarir, háar. En þegar hasturinn steyftist fram á skurinni, lyftist upp hattu djáknars aftanverðu og sá Guðrún í höfugabón bera. Í þeirra svip rak skýn frá túnunni, þá mælt hann.
Máninn líður, dauðinn líður, sérð ekki hvítan blöta nakkanum mínum. Garú, garú, jó, jó, jó.
En henni var bylt við. Og þagði. Þau koma heim að Myrká og fóru á baki fyrir fram að sáluliði. Segir hann þá við Guðrúnu.
Býtu hérna garum garum meðan ég flytan Faxa Faxa uppi við garða garða. Jó, 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 jó.
Að því mæltu fór hann á hestinum En henni var litið inn í kirkjagarðinn, sá hún opna gröf og var mjög hrædd. En tekur þó það til bragðs að hún grípur klukkustrenginn í því að grípi aftan í hana og verð henni þá að happi að hún hafði ekki fengið tíma til að fara nema í aðra hempuörmuna. En það sá hún síðast til ferð djáknans að hann steiftist með hempuslitrið ofan í gröfina.
Djáknin hestinum faxar yfir, guður og hún eftir djákn.